Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević i kroz aktuelnosti u regionu vodit ću vas u Svjetlanu Petrović. Evo najave današnjih tema. Bilježimo i na čemu se u Srbiji temelji optimizam zvaničnika, ali i aktivista nevladinog sektora da će do kraja godine biti uhapšeni haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Pratimo proces decentralizacije na Kosovu, kojem se protive kosovski Srbi.
Prema planu Martija Ahtisarija predviđeno je formiranje 5 novih srpskih opština, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo.
U Crnoj Gori su vodeća vladajuća i najveća opoziciona partija iskazale spremnost za dogovor o skraćenju državne himne.
Svaka inicijativa za izmjenu državnih simbola bilo bi potrebno da takvu odluku potvrde i građani na referendumu.
S obzirom da je to stvar kompromisa, svi ćemo morati na čelo se odreknemo.
U Sarajevu počinju pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o posudbi milijarde eura. Iako ekonomisti kažu da je to samo trećina potrebnog novca za prevazilaženje krize, kredit daje novu nadu.
Na pravi način, ako se novac investira, ako se budžetska potrošnja učini racionalnijom, neće biti problem ni vratiti taj novac.
Čućemo koje mjere je hrvatska vlada predvidjela kao pomoć turizmu u trci sa recesijom, te kako se za sezonu spremaju oni koji od turizma žive.
U kineskom restoranu zvanom
Solinđovdje.
Mladić po imenu
Čungwa.
Razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti
Hebi.
Evo, ovo je već bilo na engleskom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom optimističke izjave predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića za naš radio da će izručenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića saradnja sa tim sudom biti okončana do kraja godine, aktivisti nevladinih organizacija za ljudska prava vjeruju da je takav scenarijo moguć. Iz Beograda Nebojša Grabež.
Očekujemo do kraja godine mi završimo ovu hašku priču.
Optimizam Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom u pogledu okončanja najaktuelnije međunarodne obaveze Srbije, deli i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Ja delim optimizam gospodina Rasima Ljajića kada je izjavio da očekuje da do kraja godine rešimo problem Mladića. Mi jednostavno nemamo izbora, mi taj posao moramo da završimo, tako da se slažem.
Na čemu dve ključne ličnosti Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom temelje svoj optimizam?
Pa jedan intenzivan rad svih službi bezbednosti koje se bave s tim da se locira, uhapsi i transferiše za Hag Ratko Mladić.
Ne mogu da verujem da ovoliki trud, napor, rad, angažovanje službi ne da u konačnom rezultat i da Mladić i Hadžić ne budu locirani i izručeni Haškom tribunalu.
Političke elite Srbije više puta su davale slične izjave i preduzimala operativne akcije, posebno u trenucima kada su se očekivale međunarodne ocjene o njihovoj posvećenosti problemu saradnje sa sudom u Hagu. Sudeći po izjavama najviših kritičara, neodlučnosti i neangažmana Srbije na ovom polju, čini se da stvari ovog puta izgledaju nekako drugačije. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, veru u takvu mogućnost gradi na činjenici da su vlasti Srbije uspjele da u julu prošle godine, neočekivano i bez velikog zahtjeva međunarodne zajednice, uhapse i isporuče Radovana Karadžića.
Mislim da nadležne službe kao što je BIA i policija i taj Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, da oni posjeduju informacije o kretanju i Hadžića i Ratka Mladića, ali da tu postoje neki tehnički problemi koji, pretpostavljam, odugovlače stalno taj trenutak ili tu akciju hapšenja. Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Moram da kažem da mi je jako drago ukoliko je Rasim Ljajić optimista u tom pogledu. To znači, pošto je on dnevno angažovan u tom akcionom timu, to znači da on svoj optimizam bazira na nekim podacima koje mi ne možemo da znamo. I to znači da će verovatno Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni. Nema drugog objašnjenja.
Kaže predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo. napominjući da se jedino na takav način može okončati haška priča, budući da je apsolutno isključeno odustajanje tribunala od potrage za dvojicom begunaca.
Prema tome, ako Rasim Ljajić kaže da je optimista i da će do kraja godine priča da bude završena, to treba čitati samo kao njih dvojica će biti uhapšeni.
Bukvalno, svi kapaciteti službi bezbednosti i drugih institucija su angažovani na okončanju priče o Haškom tribunalu, tvrdi Rasim Ljajić, napominjući da je ovo tema koja koči Srbiju na putu evropskih integracija, ali koja istovremeno i komplikuje unutrašnji politički život.
Radikalizuje ga dodatno, stalno predstavlja jednu temu oko koje se polemiše, kojom se polarizuje dodatno javnost u Srbiji i naš je veliki interes da ona što pre bude zatvorena na način da se preostala dva haška optuženika nađu u Hagu.
Ozbiljnost u pristupu države u vezi sa konačnim razrešenjem ovog problema Ljajić ilustruje stavom glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca tokom njegove posljednje posjete Beogradu, kada je izrazio zadovoljstvo po pitanju aktivnosti srpskih vlasti.
On je zadovoljan s onim što je čuo i video ovdje u Beogradu. Predočeno mu je sve što se radi na hapšenju pre svega Mladića, ali i Hadžića. To je jedna međuposeta, jer u maju mjesecu on dolazi u zvaničnu posetu Beogradu pred podnošenje izveštaja Savetu bezbednosti koji očekujemo u junu mjesecu. Za nas bi jako bilo važno da se u tom izveštaju pojavi ta sintagma puna saradnja.
Iako Ljajić ovog puta očekuje pozitivni izveštaj haškog tužioca, Nataša Kandić podsjeća da samo jedno rješenje u potpunosti zadovoljava međunarodnu zajednicu.
Što se tiče ocjene Bramerca o toj saradnji, ja mislim da ono uvijek je ograničeno time da ta saradnja će biti potpuna onda kada oba haška begunca budu uhapšena i predata haškom tribunalu.
Pored pitanja spremnosti srpskih vlasti da uhapse i isporuče Ratka Mladića, postavlja se i pitanje spremnosti javnog mnijenja da prihvati novu realnost. Kakve političke i socijalne posljedice može da izazove takav čin? Biljana Kovačević-Vučo.
Ja se iskreno nadam da će hapšenje Ratka Mladića da se ostvari i da će to hapšenje Ratka Mladića da bude izvedeno na onaj način da neće da proizvede nikakve negativne reakcije i da će hapšenje Ratka Mladića konačno otvoriti taj put da saznamo šta se dogodilo u Srebrenici i odgovornosti Ratka Mladića i da će to zaista da bude početak kraja priče o ratnim zločinima koji su učinjeni u naše ime.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija pozvali su kosovske Srbe da prihvate proces decentralizacije kojim se predviđa formiranje novih opština sa srpskom većinom. Međutim, većina Srba to odbacuje s obrazloženjem da se proces temelji na planu Martija Ahtisarija, kojeg Beograd označava kao neprihvatljivo rješenje, javlja Ana Mari Repić.
Posle izjave državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića o neophodnosti da Savet Evrope vodi proces formiranja novih srpskih opština kako bi se osigurala neutralnost, predstavnici kosovske vlade kažu da se Beograd ne pita o decentralizaciji. Portparol vlade u Prištini Memlji Krasnići smatra da Beograd nastavlja sa manipulacijama, dok o procesu treba da odlučuju samo lokalni Srbi. Sve je više Srba na Kosovu koji shvataju važnost decentralizacije. Srbija će na destruktivan način manipulisati procesom, ali ga ne može zaustaviti, izjavio Krasnići. Predstavnici Srba na Kosovu su zabrinuti da će se proces decentralizacije sprovoditi i bez pune podrške srpske zajednice. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, izjavio je da se rješenje za decentralizaciju, koje bi bilo prihvatljivo za srpsku zajednicu, može naći u modifikovanju plana Martija Ahtisarija i primjeni plana od 6 tačaka.
Način na koji se sada vrši pokušaj da se putem kancelarije gospodina Petera Fejta realizuje plan Martija Ahtisarija je vrlo rizičan, jer jednostavno nećemo imati uspješnost procesa, većina Srba neće prihvatiti takvu decentralizaciju, a iz tih razloga verovatno će se naći neki Srbi koji će to prihvatiti i od toga će imati štete ogromne, štete srpska zajednica.
Velić smatra da je zarad pronalaženja prihvatljivog rješenja neophodno angažovanje Beograda, Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
mislim da je vrlo važno da se korišćenjem šest tačaka, da se razgovorom na relaciji, znači i pod okriljem Ujedinjenih nacija sa rekonfigurisanim umnikom koji bi vodio taj proces uz pomoć Evropske unije, znači misije EULEX, na način koji bi bio prihvatljiv za srpsku zajednicu.
Prema planu Martija Ahtisarija predviđeno je formiranje pet novih srpskih opština, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. ICO je ocenio da decentralizacijom Srbiji dobijaju šansu godine, kaže portparol ICO-a Kai Miller-Berner.
The decentralization process is an important initiative from the Kosovo government.
Proces decentralizacije je inicijativa vlade Kosova i nalazi se u fazi realizacije. Srbima je na taj način ponuđena veća lokalna samouprava koju oni treba ozbiljno da razmotre, rekao je Berner, dodavši da na terenu ima ohrabrujućih signala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavna inicijativa opozicije za izmjenu dijela državne himne rezultirala je različitim reakcijama političkih partija u Crnoj Gori. Uočljivo je, međutim, da DPS kao dominantna članica vladajuće koalicije i SNP kao najveća opoziciona stranka pokazuju volju da se u vezi ovog pitanja postigne konsenzus, pripremio Esad Krcić.
Crnogorska vlast i opozicija prosrpske orijentacije su napravili početne korake ka konsenzusu u vezi državne himne koju prosrpske partije bojkotuju, navodno zbog stihova koje je napisao Sekule Drljević, kontroverzna istorijska ličnost kojoj se pripisuje saradnja sa ustaškim režimom Anta Pavelića tokom 40. godina prošlog vijeka. U dijelu javnosti ovo obrazloženje se tumači kao paravan za stvarne razloge, odnosno želju tih partija da himna bude Onamo namo u kojoj se pjeva o srpskom junaku Milošu Obiliću i Kosovu. Nakon inicijative opozicione socijalističke narodne partije, koja je nedavno ocijenila da je konačno sazrelo vrijeme da se u što kraćem roku donese novi zakon o državnim simbolima, odnosno da većini političkih partija nije sporno da himna treba da bude narodna pjesma Oj svjetla majska zoro, ali da iz nje treba izbaciti stihove koje je napisao Sekule Drljević, reagovala je dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista stavom da postoji volja da se sa opozicionim strankama razgovara o skraćenju crnogorske državne himne. Manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, ima drukčije mišljenje. Funkcioner SDP-a Raško Konjević smatra da pred Crnom Gorom stoje mnogo značajniji zadaci.
Svaka inicijativa za izmjenu državnih simbola, bilo bi potrebno da takvu odluku potvrde i građani na referendumu. Mislim da je sada mnogo važnije da i vlast i opozicija sarađuju na konkretnim projektima koji bi ublažili i zaštitili Crnu Goru od posljedica globalne ekonomske krize. Mislim da inicijativa koju je uputio gospodin Simonović nije ni u vremenu, ni u političkoj potrebi na najbolji način, ni osmišljena, niti upotrebljena trenutku koji je adekvatan.
Generalno, da li SDP ima nešto protiv izbacivanja tih stihova?
To bi otvorilo jednu cijelu ustavnu proceduru i mi doista mislimo da u ovom trenutku nema nikakve potrebe za izmjenom ustava.
Od proglašenja aktualnih državnih simbola poslanici prosrpskih opozicionih partija su odbijali da stoje tokom intoniranja himne u Skupštini. Socijalistička narodna partija, Srpska lista, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka su u takvim prilikama sjedili i iskazivali potpunu nezainteresovanost za svečanu pjesmu. U crnogorskom parlamentu od prosrpskih partija ostale su samo SNP i Nova srpska demokratija kao nasljednica nekadašnje Srpske liste. Funkcioner NSD-a Slaven Radunović kaže da partija nije formirala stav u vezi inicijative SNP-a. Iz Radunovićevih riječi se ipak može zaključiti da je i ova partija spremna za kompromisno rješenje.
Najozbiljnije ćemo da razmotrimo predlog gospodina Simonovića. On se u mnogome slaže sa onim što Nova srpska demokratija misli o simbolima države Crne Gore. Mi smo naravno za još možda malo tvrđe izmjene, međutim, s obzirom da je to stvar kompromisa, svi ćemo morati na čelo da se odreknemo, pa vjerovatno Nova srpska demokratija. Još uvijek nemamo zvanični stav organa stranke, ali čim ga budemo imali, mi ćemo da se obavijestimo.
Stihovi koji su za dio opozicije sporni veličaju Crnogoru i njeno vječno trajanje. Dok Lovćenskoj našoj misli, naša sloga daje krila, bit će gorda, bit će slavna domovina naša mila. Rijeka će naši hvali uskačući u dva mora, glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda pregovaraće u Sarajevu narednih dana o stand-by aranžmanu, odnosno novom kreditu Bosni i Hercegovini koji bi trebao dostići milijardu eura. U međuvremenu, ekonomisti upozoravaju da je to tek petina novca koji bi mogao pomoći Bosni i Hercegovini da prebrodi ekonomsku krizu, javlja Žana Kovačević.
U naredne tri sedmice predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima razgovarat će s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o uslovima pod kojim bi se zemlja mogla zadužiti, kako je ranije najavljeno, za milijardu eura. Iako se ova cifra spominjala ranije, danas nema službene potvrde da će Bosna i Hercegovina od MMF-a toliko tražiti, a tek krajem mjeseca moglo bi se tačnije znati šta je, koliko i pod kojim uslovima dobijeno, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući savjetodavne grupe Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine Ranko Šakota.
Još uvijek je rano govoriti o ciframa, one će naravno proisteći iz čitavog ovog procesa pregovora, procjena i u ovom dijelu pitanja spoljne pozicije Bosne i Hercegovine, odnosno servisiranja i vanjskog duga i održanja currency boarda i održanja platno-bilansne pozicije. Dakle, to je jedan proces, još je rano govoriti.
Šakota dodaje da će se pregovori voditi na tehničkom i političkom nivou sa predstavnicima države, oba entiteta i Brčko distriktom, te da bi tokom ove sedmice trebao biti utvrđen nacrt platforme za pregovore, odnosno definisani bosansko-hercegovački zahtjevi.
Pitanje specifičnosti u koje namjene Međunarodni monetarni fond daje svoju podršku, ako je tako možemo nazvati, i to će biti također važan dio pregovora. Znači šta se može iz tih sredstava, šta je uobičajeno da se servisira i koliki je obim. Dakle, još u ovom momentu ne znamo tačno.
Iako još uvijek nije jasno koliko će novca Bosna i Hercegovina tražiti od Međunarodnog monetarnog fonda ni u šta će biti potrošen, cifra sa kojom se špekuliše u svakom slučaju je previsoka, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš. Osim toga, MMF će sigurno tražiti smanjenje javne potrošnje, zbog čega u državnim entitetskim kasama i fali novca, kaže Tomaš.
Sve djeluje paradoksalno. Zadužujemo se zato što imamo probleme, a uslovi za dobijanje tog novca upravo i jesu ti problemi zbog kojih se zadužujemo. Drugi problem jeste činjenica da u Bosni i Hercegovini trenutno ipak ima novca, međutim čini se da on nije baš dobro raspoređen i da se njime ne upravlja racionalno.
Međutim, posuđivanje novca pod uslovima koje diktira MMF možda i nije loše, jer će domaće vlasti natjerati da urade ono što same nisu sposobne, ističe ekonomski stručnjak iz Sarajeva profesor Mirko Puljić.
Naše vlasti nisu sposobne, nisu kadre same da smanje javnu potrošnju, a osnovni cilj intervencije MMF-a je smanjenje javne potrošnje. I ako pođemo od pretpostavke da naši to sami nisu u stanju napraviti, onda u tom smislu taj stand-by aranžman sa MMF-om dobro dođe. Ali on u cjelokupnom kontekstu, mislim, jedna loša stvar za BiH, u onom smislu u kome je BiH ipak manje pogođena krizom nego što su druge zemlje koje koriste sredstva MMF-a, imate nekakvu dvostruku procjenu ili dvostruki pristup. S jedne strane dobro dođe da riješi našu nesposobnost, a s druge strane u normalnim uslovima bi to bilo nepotrebno.
Uslovi koje postavlja Međunarodni monetarni fond su vrlo strogi i ukoliko bosansko-hercegovačke vlasti novac budu tražile kako bi pokrile aktualne budžetske deficite, malo je vjerovatno da će novac i dobiti, ističe Goran Gavran, stručnjak za makroekonomska pitanja Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi novac bio usmjeren ka kapitalnim investicijama, zaduživanje je opravdano, kaže Gavran.
Pa ukoliko se ona upotrijebe na pravi način, prije svega u ove javne investicije, u infrastrukturu i ostalo, onda novo zaduženje ne bi bilo ništa negativno, već naprotiv bi konačno dalo zamah našoj privredi i u tom smislu ga je trebalo činiti mnogo ranije. Međutim, ukoliko se samo zatraži novac sa tim obrazloženjima, a onda u praksi se ponovno iskomplikuju procedure i na kraju plaćamo penale za neiskorištena sredstva kao što već sada radimo za mnoge fondove iz Europske unije, onda bi ovo moglo biti dodatno opterećenje i dodatno zaduženje građana u narednim godinama.
Gavran tvrdi da Bosna i Hercegovina nije pretjerano zadužena zemlja, pa ukoliko bi se posuđeni novac od MMF-a usmjerio pravilno, problema oko vraćanja ne bi trebalo biti.
Uslovi za ovakve kredite su gledano čisto bankarski, veoma povoljni i u svakom slučaju neuporedivo povoljniji od aranžmana koji je federalna vlada zaključila s komercijalnim bankama. Tako da na pravi način, ako se novac investira, ako se budžetska potrošnja učini racionalnijom, neće biti problem ni vratiti taj novac. Ukoliko se nastavi poslovati na ovaj sadašnji način, onda bi zaista budžetski deficiti u budućnosti mogli biti mnogo veći, a građani još više opterećeni dodatnim poreskim opterećenjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan policajac stradao je od ruke kriminalaca u Srbiji. 31-godišnjeg Vladimira Grandića ubili su pljačkaši bježeći od policijske potjere. Kao što se i ranije dešavalo u sličnim prilikama, nadležni su najavili konačni obračun s kriminalom. Zoran Glavonjić.
U subotnje podne 19-godišnji Daniel Tomić, 30-godišnji Zoran Jovanović i 24-godišnjaci Nenad Matić i Aleksandar Majmunović upali su u zlataru u centru Zrenjanina i uz pucnje upozorenja u pod opljačkali više od 5 kg zlata. Prema planu u bekstvo su krenuli Citroenom C4, ali im je policija ubrzo bila za petama. U nastavku vratolomne jurnjave, koju očevici opisuju baš kao na filmu, razbojnici stižu do jedne benzinske pumpe na autoputu Novi Sad-Beograd, gdje im službenim motorciklom preprečava put saobraćeni policajac Vladimir Grandić. Pokušao je da ih uhapsi, ali je jedan od pljačkaša zapucao iz pištolja i teško ga ranio, na što je saobraćajac uzvratio i ranio dvojicu razbojnika. Grandić je ubrzo preminuo u bolnici. Na komemoraciji hrabrom policajcu iz Novog Sada, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je pucanju policajca pucanju državu i poručio da niko u Srbiji od nje ne sme i ne može da bude jači.
Ukoliko nećemo da čitamo ovo društvo i državu i svakog pojedinca zadese ovakve stvari, moramo tome da stanemo na put. Policija će učiniti sve da uništi sve kriminalne grupe u Srbiji.
Posle kraćeg bekstva četvorica pljačkaša Zrenjaninske zlatare uhapšena su sa plenom i nalaze se u pritvoru u Novom Sadu, a prema podacima iz istrage, policajca Vladimira Grandića ubio je najmlađi razbojnik, 19-godišnji Daniel Tomić iz Koceljeve. Saobraćajac Daniel Grandić bio je policajac za primjer, a na početku karijere radio je na beogradskom izletištu Ada Ciganlija, gdje su ga zbog pravednosti zvali šerif Sade. Prema podacima MUP-a, od početka 90. godine u Srbiji u obavljanju dužnosti poginulo 1000 policajaca. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, izjavio je za naš program da je jasno da kriminalci ne prezaju da pucaju na policiju i da su glavni razlozi za to male kazne i maratonski sudski postupci.
S jedne strane, znači, kriminalci cene, prvo će mi suditi 10 godina ili mi neće usuditi, možda i zastari, jer imam 5000 krivičnih predmeta koji su zastarile, a s druge strane, ako me osude, bit će blaga. Kaznena politika u Srbiji je izuzetno blaga i pokazuje se da ona ne ispunjava svrhu generalne prevencije. Nije ideja da se svi hapse, da se svi teraju iz zatvora, nego upravo da se pošalje poruka pre nego što dođe da učinjeno krivično delo, da će taj učinac sigurno odgovarati.
Zbog svega ovog, Ministarstvo pravde uradilo je kompletnu reformu krivičnog zakonodavstva, pa se uskoro očekuju prvi rezultati. Kriminolog Milan Nikolić rekao je za naš program da je činjenica da su kriminalci tako laki na oružju i posljedica toga što je Srbija posttraumatsko društvo u kom je srušen sistem vrednosti i u kom je kriminal postao unosan zanat. U takvoj situaciji, kaže Nikolić, policija mora da bude dobro obučena i spremna da se suprotstavi bezobzirnim i surovim napadima.
Radi se o ljudima koji emotivno su prazni. U narodu ih obično prepoznajemo po onom standardnom nazivu psihopate. Dakle, oni ne imaju nikakav osjećaj za druge. Oni hoće to što hoće i odmah čim hoće. Nemaju svoju istoriju, oni ponavljaju svoje greške. Prema tome, od osoba koje imaju pištolj, a takve su psihološkog sklopa, ne možete očekivati drugačije ponašanje. Zato je sreća da tih ljudi nema baš u velikom procentu.
Zvaničnici u Srbiji često ističu da je borba protiv organizovanog kriminala prioritet, ali je činjenica da on opstaje i da je veoma jak. Leposava Kron, direktorka Instituta za kriminološke istraživanja iz Beograda, izjavila je za naš radio da najave nadležnih za konačni obračun sa kriminalom izražavaju jasnu političku volju, ali i konstatovala da se taj problem može redukovati samo uz postojanje jasnog plana.
To ne može tako, sad mi imamo političku volju, pa eto mi smo rešili da krenemo u odlučni obračun kod OK Korala. To se naprosto ne radi tako. Samo su indikator njihove dobre volje, a nisu indikator državne organizovanosti. Država koja izdvaja 0,3% za nauku nije sasvim spremna da tako nešto uradi. Moraju da postoje osmišljeni programi, a da bi oni bili osmišljeni, za to moraju da se daju pare i to su dugoročne investicije. Da biste sproveli jedan program, ne možete samo da ga napravite, da ga imate i da se smatra da je to primenjeno. Potrebno je neko vreme za recepciju toga, za obučavanje ljudi, pre svega za edukaciju edukatora koji će kasnije edukovati oni koji su ispod njih, da to u krajnjoj instanci dođe do policajca, profesionalca na terenu.
Država je u nastojanjima da se izbori sa najvećim problemom društva donela novi zakon o borbi protiv organizovanog kriminala i o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Državni sekretar Slobodan Homen zaključuje da time počinje pravi obračun sa kriminalom.
Višestruko su povećane nadležnosti specijalnog tužilaštva, tako i posebno odjeljenje okružnog suda. Mislim da je to najmoćnija poruka koju mi kao vlada možemo da pošaljemo, a siguran sam da će tužilaštvo i sud to da procene na adekvatan način. Prvi put kad neko dobije adekvatnu kaznu, tri puta kad pošaljemo poruku, verujte mi da će nivo kriminala se ozbiljno smanjiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je turistička sezona u Hrvatskoj već počela, vlada je tek proteklih dana donijela određene olakšice koje bi trebale pomoći hrvatskom turizmu da preživi recesijsko ljeto. Goran Vežić.
Hrvatska vlada nije donijela bitne odluke, nije smanjila PDV turističkoj privredi i još uvijek trgovinama nije ukinula zabranu rada nedjeljom koja traje do 1. lipnja, ali je zato donijela 15 mjera od kojih većina neće imati nikakvog učinka. Hrvatski ministar kao da je nadahnuo film Maršal Vinka Brešana u kojem lokalni poduzetnik kojeg glumi Ivo Gregurović koristi Titovo ukazanje i već računa koliko će milijuna turista iz Rusije i Kine doći vidjeti uskrsnuće komunizma. Naime, hrvatska vlada je donijela odluku o ukidanju viza za turiste iz Rusije i Ukrajine, a razmotrit će se takova mogućnost za Kinu i još niz drugih zemalja. Kakav je odjek takve odluke među Kinezima, upitali smo u Splitu u prvom čajnom šopu.
Ne razumije ja.
U kineskom restoranu zvanom
Solinđutje.
Mladić po imenu
Čungua.
Razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti
Hebi.
Evo je već bilo na engleskom. Ruskim kompanijama će biti dozvoljeno slijetati sa zrakoplovima starije generacije koji ne smiju slijetati u Europsku uniju jer imaju nedozvoljenu buku i emisije štetnih plinova iznad dozvoljenih vrijednosti. I takvi će nadljetati Trogir prilikom slijetanja na splitski aerodrom, grozi se povjesničar umjetnosti Stjepo Omero.
Mi nešto stariji znamo kako izgledaju ti zrakoplovi, koliku buku prave, jer ostavljat će najprije ogromne oblake prašine, buka se penje na 115 decibela i na kraju postoji opasnost od nekakve nezgode jer nema svjetskog aerodroma na kojem se to nije dogodilo. U slučaju nekakve nesreće, ne daj Bože, jer Trogir više neće postojati. Dakle, onda će biti sretni svi oni koji su jednom bili u Trogiru i vidjeli tu ljepotu.
Vlada je preporučila lokalnoj samoupravi da se smanji spomenička renta. U Trogiru je već smanjena.
Iz te spomeničke rente obnavljali su se spomenici grada Trogira i bliže okolice. Ja? I mislim da je postojao drugi način u okviru gradske vlasti da se recimo smanji doprinos recimo na komunalije. Ali to grad nije učinio jer taj doprinos za komunalije je jedan od izvora lokalne, odnosno financiranja lokalne uprave i samouprave.
Među apsurdnijim napucima lokalnoj samoupravi je da se smanje cijene parkiranja. U Splitu je uz postojeće cijene i zimi teško naći slobodno parkirno mjesto, a ljeti ako parking bude još jeftiniji, od domaćih ljudi turisti neće imati gdje parkirati u gradu, pa možda u grad neće ni dolaziti. Stvari bi trebalo postaviti obratno, kaže nam čovjek iz naplatne kućice.
Slušaj, da u Splitu onako fali parkinga, tako da ga mogu komodno poskupiti. On će uvijek biti pun. Razumijete? Tako da što se tiče Splita, tu i ništa neće značiti. Nema velike svrhe.
Među vladinim mjerama za spas turističke sezone je i besplatni ulaz u muzeje. Stjepo Mero jedino tu odluku opravdava.
To je dobra stvar. Muzeji su relativno slabo posjećeni i mislim da će onda turisti koji dođu svakako naići na jednu novu ponudu koja je pa i za njih neuobičajena.
Vladine mjere predviđaju i promotivnu kampanju s uglednim javnim osobama. Ministar turizma Damir Bajs kaže da će tako.
Naše javne ugledne osobe, naši športaši, naši glumci, pa i javne osobe iz političkog života postanu ambasadori hrvatskog turizma.
Dobro, sportaši i umjetnici, ali još nije poznato kako će političari reklamirati hrvatski turizam. Inovativni, ali pomalo zli jezici predlažu slogane poput Hrvatska zemlja Slobodnog Šeksa ili natpis uz megaposter vodstva HDZ-a, Mala zemlja za veliki odbor. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bio je to prvi dio našeg regionalnog programa, poštovani slušaoci. U nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Evo tema o kojima opširnije govorimo u narednih pola sata. Nakon prve izmjene Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine definisan je položaj distrikta Brčko.
To je jedan od primjera da se u Bosni i Hercegovini politički lideri mogu dogovoriti o ključnim stvarima, kao što evo po prvi puta, znači pravno i formalno i tehnički, znači promjena ustava Bosne i Hercegovine.
Ko u Srbiji ima vlast, političari, tajkuni ili obje elite zajedno?
I radi se o tome da se u bescenje, navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
U crnogorskoj vladajućoj partiji još ne znaju ko će dobiti potpredsjednička mjesta u parlamentu, ali znaju ko neće.
Ne vjerujemo da ćemo dati saglasnost da neko ko nastavlja tu tradiciju, da sjedi dok se svira nacionalna himna, recimo prima stranog državljana.
Bilježimo inicijativu Tuzlaka da jedno gradsko obilježje dobije ime Srđana Aleksića.
Evo sa suzama vam pričam ovo, ne toliko za Srđanom koliko za radošću da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, ime poštujući sebe i za mene oni imaju svijetlu budućnost.
Čućete i polemiku o hrvatskim kulturnim brendovima.
HNK sa svojih ne znam koliko 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beču. Dakle, koji onda kriterij da budeš super brand? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući?
Jedan kip, visok 9 metara, možda će Livno uvesti u Guinnessovu knjigu rekorda.
Teže je bilo sačuvati drvo da ne ispuca malte ne, nego samo ostvarenje djela. I kad sam drvo sačuvao, kad se osušilo 3 godine na vjetrometini, a godinu dana ispod kore, e onda sam pristupio radu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa Tuzlaka pokrenula je inicijativu da neko od gradskih obilježja ponese ime Srđana Aleksića, mladog Trebinca koji je 1993. izgubio život braneći sugrađanina Bošnjaka. Nakon Novog Sada to bi bio drugi grad na prostoru bivše Jugoslavije koji želi odati priznanje hrabrosti mladića za kojeg je otac Rade Učitulje napisao: umro je vršeći svoju ljudsku dužnost. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Građani Tuzle kao mjesto za lokacije predlažu veliki gradski park u središtu grada, dio šetališta Slana Banja, novi trg na Korzou ili dio obale rijeke Jale na kojemu se okupljaju mladi.
U svakom slučaju to je nešto izuzetno, to je nešto posebno. To je nešto ne svaki dan, pogotovo u tom trenutku kad se dešava, u tom periodu, evo da ne kažem. I mislim da bi to trebalo svako normalno podržati. Mislim, ne znam, žao mi je danas s njom omladini što to ne razumije.
Podržavam upravo tako i sve, zato što je mlad dao svoj život za svog druga, što nije gledao ni nacionalnost, ni pripadnost, nego je gledao jednog, srce ga vuklo da spasi.
Forum građana Tuzle je bio čak i inicijator ideje još prije 4 godine da se u Trebinju napravi spomenik Srđanu Aleksiću, kaže predsjednik Vehid Šehić.
Jer on je ipak simbol čovjeka mladog koji u najteža vremena pokazao da se vrijedi boriti za elementarne ljudske vrijednosti, za život, spašavajući ljude, ne gledajući da li ima pogrešno ime ili nema, i mislim da takva ideja je jako dobra radi budućnosti, ali isto tako da te ljude otrgnemo od zaborava, jer nažalost mnoge dobre stvari koje se dešavale u ono najgore vrijeme se vrlo brzo zaboravljaju, a mi imamo moralnu obavezu da te ljude nikad ne zaboravimo.
Srđanov grad Trebinje još uvijek nema niti ulicu, niti bilo kakvo obilježje ovog hrabrog heroja, što njegovog oca Radeta Aleksića posebno žalosti, ali koji je ipak sretan zbog Tuzle, čiji će jedan od gradskih središta biti upravo simbol hrabrosti i humanosti, a čije ime će biti Srđan Aleksić.
Evo.
evo sa suzama vam pričam ovo, ne toliko za Srđanom koliko za Radošću, da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, time poštujući sebe, i za mene oni imaju svijetlu budućnost. Pripadnost naciji je nešto sporedno u odnosu na to da si čovjek. Jer svi smo na svijetu ljudi i to treba poštovati, a nacionalno je nešto što dio, jedan mali dio za mene u čovjekovom životu, što treba da cijeni svoju prošlost i svoju kulturu i da se ponosi sa onim što je dobro u toj naciji, u tom narodu.
Ono što posebice oduševljava je što su ovu inicijativu pokrenuli upravo mladi ljudi, kaže predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla Nada Mladina, koja je i podržala ovu inicijativu.
Tuzla je uvijek bila prepoznatljiva po tome da može prepoznati i cijeniti prave vrijednosti. Ja sam sigurna da će mladi ljudi u spomen na ovog mladog, hrabrog čovjeka znati čuvati uspomenu i hrabriti druge ljude da jedni prema drugima budu jednostavno ljudi, kao što je mladi Aleksić.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, smatra da je Tuzla uvijek bila pokretač nove energije i da upravo ovaj grad šalje multietničku snagu.
To je ta neka nova energija, to je ta neka nova Bosna i Hercegovina za koju bi trebalo da bude mjesta u Europi. Dakle, očigledno je ta mlada generacija prepoznala u tom činu, tom čovjeka, jedno uzvišeno djelo i evo želi da tamo gdje se oni okupljaju, da taj plac, trg, kutak, da se zove Srđanom Aleksićem. Mislim da je to ideja upravo plemenita zbog toga što potiče iz tih namjera.
Obveza sadašnjih i budućih generacija jeste vječito sjećanje na Srđana Aleksića i njegovo herojsko djelo, za koje grad nije značio ubijanje, već spašavanje. Gordan Isabegović iz Omladinskog pokreta Revolt.
Ja se nadam da će naredne generacije pamtiti i sjećati se toga što je učinio Srđan Aleksić, jer je to i nama neki zalog da se borimo i protiv nacionalizma i protiv svih oblika nepravde. Jer je to dokaz jedan od mnogih da je u najtežim vremenima bilo moguće da se bude čovjek i da se pomogne drugome. Priča o Srđanu Aleksiću je jedna obična ljudska priča, ali je sigurno posebna za društvo u kojem mi živimo. Da svi bi normalno trebalo da bude jedno društvo, da se ljudi pomažu bez obzira koje su vjere i koje su nacionalnosti, ali eto, to su tek neki ideali za koje mi tek treba da se izborimo u ovu zemlju.
Srđan Aleksić za multijetičnu Bosnu i Hercegovinu treba biti uzor, simbol građanske hrabrosti i humanosti. Zato se njegovom dijelu moramo stalno i iznova vraćati i podsjećati. Jer, kako kažu mnogi, Srđan je bedem od kojeg se svaka nedaća odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sprega vlasti i tajkuna je tema koja zaokupi pažnju javnosti u Srbiji tek otvaranjem neke afere. Onda se afera zataška, a na sceni ostaju samo usamljeni glasovi koji kažu da Srbija polako, ali sigurno prelazi u ruke tajkuna. Branka Mihajlović.
Najnovija afera sa poslovnim centrom Ušće. Ekipa emisije B92 Insider objavljuje da je Skupština grada Beograda izmenama i usvajanjem detaljnog urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično bez tendera ustupila parcelu na ekskluzivnoj novobeogradskoj lokaciji, koji je tu sagradio veliki šop centar, veći od Miškovićevog Delta Citya, koji kilometar dalje na istoj strani reke Save. Sprega politike i biznisa na delu, kažu autori emisije. Predsjednik države Boris Tadić sinoć u živom TV programu rekao je da će to ispitati.
Ma sve ću, ma verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem. Niko iz demokratske stranke, kao što vidite, više nije zaštićen, a ne može više na osnovu toga da bude zaštićen ni iz drugih stranaka.
Nije mu bilo prijatno, tako je izgledalo, dodatno pitanje o tome šta je tamo na svečanom otvaranju radio ministar Božidar Đelić.
Pa i o tome bih sa Božidarom Đelićem mogao da razgovaramo.
Doduše, što se tiče otvaranja shopping molova u regionu ispod balončića i akrobata na trapezu, obavezno prošetaju pa i daju poneku izjavu premijeri ili članovi njihovih kabineta, ministri, doministri, lokalne lepotice i druge ličnosti iz show biznisa. Što vlasnik više sakupi, verodostojnija je njegova poruka da eto on to radi uz dobro čuvana leđa. Tako da ni Đelićeva prisutnost na Ušću nije mnogo upitna, ali jeste problematično, barem za profesora Čedomira Čupića, koji je bio svojevremeno član Saveta za borbu protiv korupcije, a sada je član skupštinskog novoformiranog odbora slične namene.
Apsolutno smatram da to nije smelo da se prisustvuje, ako da je to između ostalo to pokazuje da neki ljudi jednostavno iz vlasti ili su neoprezni, a ne bih rekao da su neoprezni, ili imaju određene interese, ili su ucenje.
Afera Ušće nije jedini skandal koji potresa glavni grad Srbije. Verica Barać, dugogodišnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja se Don Kihotski bori da obelodani na konkretnim primjerima spregu tajkuna i vlasti, sistemsku korupciju koja je moguća pošto su urušene sve institucije, kaže za naš program da su na delu dve mnogo veće velike prevare. Jedna je afera Luka Beograd, druga svojevremena kupovina, a sada prodaja lanaca prodavnica nekadašnjeg C-marketa. Vlasnik Miroslav Mišković u nedostatku novca za neke investicije van Srbije dao je oglas da prodaje objekte nekadašnjeg C-marketa širom Srbije, dok mali akcionari uzalud traže pravdu pred sudom jer se smatraju opljačkanim. Formula je jednostavna, kupio jeftino uz pomoć vlasti, čime je oštetio i male akcionare, a sada prodaje po mnogo višoj ceni i stavlja sebi u džep, tvrde i oštećeni i Savet za borbu protiv korupcije. Luku Beograd svojevremeno je kupio preko svoje strane firme domaći tandem Mišković-Beko, da bi odmah potom tražio od vlasti da donese odluku o premeštanju luke kako bi se na sadašnjoj lokaciji gradili stambeni objekti. Sve se to pokriva odgovarajućim odlukama nadležnih i u tom grmu leži zec, odnosno sprega politike i biznisa koja je prekrila glavne centre odlučivanja. Oba ova slučaja je Savet za korupciju ispitivao i Verica Barać najpre o aferi Luka Beograd.
Ono o čemu se tu radi je 650 hektara najboljeg, najskupljeg zemljišta u Beogradu. Pritom ne mislim da ovo na Ušću nije važno, da bome da je važno, ali se radi o 4,5 hektara. Slična stvar ili skoro isto se dogodila sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija. I u tom jednom danu, kad pogledate naše izveštaje, sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da Wortfin, znači i Miškovićeva i Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 100% vlasnik akcije Luke Beograd.
Profesor Čedomir Čupić o biznismenu Miroslavu Miškoviću, koji je stekao bogatstvo u Miloševićevo vreme, kaže:
ja sam već nekoliko puta pominjao da se on treba da preispita, da bi ne zbog toga da ga ja unapred optužim, nego da vidimo kako je to bogatstvo nastalo.
Brangica Stanković, autorka serijala o korupciji, odgovara na pitanje do kojih je adresa stigla u ovom istraživanju sprege politike i biznisa.
Do svih adresa, znači do svih političkih stranaka, do svih institucija, pre svega do Gradske skupštine i Skupštine Srbije i Vlade Srbije.
Do kojih izvora se najteže dolazi?
Odbili su za sada uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama, ali eto, to još nije konačno, tako da vidjet ćemo.
Profesor Čupić kaže da je odnos političara i biznismena komplikovan.
Da oni u stvari faktički jedni druge drže u šaci, to je u stvari sistem ucena. Korupcija ucenjuje ljude koji se nalaze na položajima, jer kad vi jedan puta nekoga korumpirate, oni su onda u stanju kad nešto daju za stalno ucenjuju.
Šta se zapravo događa u Srbiji? Nije problem toliko izaći na kraj sa pojedinačnim aferama, već pokušati izvući tepih ispod nogu moćnih, a moćni se nalaze u politici. Oni pružaju usluge biznismenima u vidu raznih odluka, zakona koji su pokriće za rasprodaju Srbije, kaže Verica Barać.
I radi se o tome da se u bescenje, pre svega navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori predstoji formiranje novog parlamenta, pa su se užurbali pregovarači i raspodjele državnih funkcija. Tako za potpredsjedničko mjesto u parlamentu konkuriše 8 partija, kako opozicionih, tako i partija nacionalnih manjina. Otkud toliko zanimanje za potpredsjedničke fotelje? Čućemo od Srđana Jankovića.
Pomoćnik sekretara Skupštine Crne Gore Slobodan Dragović potvrdio je da poslovnik i zakon ne ograničavaju izbor 3 potpredsjednika u parlamentu, osim u dijelu u kojem se govori da jedno mjesto pripada predstavniku opozicije.
Poslovnik kaže da Skupština ima 3 potpredsjednika, jedno pripada opoziciji, a većina odlučuje kao svemu.
zavisi kako će se dogovoriti i hoće li to onaj koji preglasava većina prihvatiti. Jer većina nikako nije htjela da prihvati čovjeka koji ne bi u sto kad se svira himna sjedi za predsjedavajući sto. I mogu zaludo da predlažu ako većina ne usvoji. Dakle, moraju se dogovoriti da bude to jedan čovjek prihvatljiv za sve.
Za potpredsjedničko mjesto Skupštine zainteresovane su četiri albanske nacionalne partije, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa. Odgovarajući na pitanje zbog čega u Bošnjačkoj stranci smatraju da upravo toj partiji treba da pripadne potpredsjedničko mjesto s obzirom na konkurenciju, portparol stranke Suljo Mustafić kaže:
smatramo da slična iskustva postoje u okruženju, dakle navodimo kao primjer Srbiju u kome je upravo potpredsjednik srbijanskog parlamenta Bošnjak iz jedne manjinske partije Bošnjaka. Smatramo da je to veoma korisno, znači za uopšte za harmoniju u samom parlamentu, za jedan demokratski ambijent crnogorskog parlamenta, za saradnju između parlamenta u regionu. Dakle, u svakom slučaju bio bi to jedan doprinos i to veoma konstruktivni doprinos Bošnjačke stranke parlamentarizmu u Crnoj Gori. S druge strane, smatramo da će mjesta potpredsjednika, odnosno raspored rukovodstva u parlamentu i način na koji će se te funkcije raspoređivati u svakom slučaju biti, dakle, u skladu sa dogovorom koji se postigne u vladajućoj koaliciji.
U opoziciji se slažu s tim da najjača stranka Socijalistička narodna partija treba da zauzme jedno potpredsjedničko mjesto. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović smatra da vladajuća koalicija treba da podrži taj predlog bez ikakvih uslovljavanja.
Po našem mišljenju, za predstavnika Socijalističke narodne partije i tu ne smije biti bilo kakvog uslovljavanja. To što od pojedinaca iz Demokratske partije socijalista stižu pouke kako neko treba da se ponaša u Skupštini, ne treba da previše interesuje bilo koga. Velika nepravda je već jednom učinjena u prošlom sazivu Skupštine Crne Gore, kada je bukvalno onemogućeno da predstavnik Srpske liste kao tada najjače opozicione grupacije zauzme mjesto potpredsjednika parlamenta. Takva situacija se ne smije ponoviti jer bi to bilo novo ponižavanje Skupštine.
Kako će reagovati najjače stranke vladajuće koalicije, prije svega Demokratska partija socijalista, od čijih glasova zavisi izbor potpredsjednika parlamenta, pitali smo Miodraga Vukovića u prethodnom sazivu šefa poslaničkog kluba te partije. On kaže da su svi predlozi zanimljivi i da će se to pitanje razriješiti na predstojećim međustranačkim konsultacijama kao i na kolegijumu.
Ne vjerujemo da ćemo dati saglasnost da neko ko nastavlja tu tradiciju te potpuno nakaradne politike da sjedi i da predstavlja parlament, da zamjenjuje predsjednika, da sjedi dok se svira nacionalna himna, recimo prima stranog državljana. Čujem da i druge stranke iz koalicije, vladajuće koalicije pojedinačno polažu pravo svaka na mjesto potpredsjednika. U stvari je dogovora unutar koalicije koliko ćemo mi dati potpredsjednika. I kolege iz albanskih nacionalnih partija javno saopštavaju svoje mišljenje da i oni treba da imaju jednog potpredsjednika. Ta ideja je za mene, vjerujte, interesantna. Sve je shvatljivo, samo treba razgovarati, ali treba biti i racionalan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emitujemo što propisuju novi ustavni propisi o distriktu Brčko, kako će se simboli nacionalnih manjina moći koristiti u Crnoj Gori, te kako je nastao kip Hristovog raspeća visok 9 metara. Najprije idemo u Brčko. Nakon 14 godina funkcionisanja, Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine je krajem prošlog mjeseca promijenjen usvajanjem ustavnog amandmana kojim se reguliše položaj distrikta Brčko. Koje novine propisuje taj amandman, čujmo od Maje Bjelajac.
Usvajanje amandmana 1 na Ustav BiH o statusu Brčko distrikta velika je pobjeda za Brčko i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Siniša Kisić, koordinator Kancelarije Brčko distrikta u Savjetu ministara BiH i bivši gradonačelnik tog grada. Podsjetimo da se amandmanom 1 distrikt uređuje kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom države. Teritorija Brčko distrikta definiše se kao teritorija u zajedničkoj svojini entiteta. Amandmanom se Ustavnom sudu BiH daje nadležnost da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja distrikta i BiH, koji se može javiti između entiteta ili države i distrikta. Dan usvajanja amandmana, kaže Kisić, je veliki istorijski dan koji se može posmatrati i sa političkog aspekta.
To je jedan od primjera da se u Bosni i Hercegovini politički lideri mogu dogovoriti o ključnim stvarima, kao što evo po prvi puta, znači pravno i formalno i tehnički, znači promjena Ustava Bosne i Hercegovine.
Druga značajna stvar, objašnjava koordinator Kancelarije Brčko distrikta u Savjetu ministara, jeste što su počeli intenzivni razgovori o redefinisanju samog aneksa 4, a to je Ustav Bosne i Hercegovine.
I treća stvar jeste da je pokazano potpuno političko jedinstvo u samom Brčkom distriktu, znači postizbornih predstavnicima političkih partija koje čine skupštinu Brčkog distrikta i poslanika. Znači, u principu 16 političkih partija i dva predstavnika nacionalnih manjina su jednoglasno usvojili rezoluciju u smislu podrške izmjeni Ustava i na neki način pozicioniranja Brčkog distrikta u aneks 4, znači u Ustav Bosne i Hercegovine.
Brčko je sastavni dio Ustava BiH, posebna jedinica lokalne samouprave koja ima mogućnost da donosi zakone, podsjeća Kisić. Zasniva se na principu tri stuba vlasti, izvršne, zakonodavne i sudske, uz formiranje svih instrumenata i institucija koje su potrebne za dugotrajnu opstojnost Brčkog distrikta kao ustavne kategorije i kao posebne jedinice lokalne samouprave, objašnjava bivši gradonačelnik Brčkog.
Znači, uključujući nezavisnu reviziju, pravobranilaštvo, kancelariju za upravljanje javnom imovinom, kancelariju koordinatora distrikta Brčko u vijeću ministara, koja već evo postoje 3 godine, znači i dalje raspolaganje i upravljanje svojom javnom imovinom i još jedna vrlo, vrlo važna stvar, znači financijska održivost Brčkog distrikta dugoročno.
Siniša Kisić smatra da je model Brčkog u dosta segmenata trebalo da bude model za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Na primjer, po pitanju obrazovanja, po pitanju nekih drugih naprednih stvari, policije, reforme javne uprave itd., koja trebala da bude primjer Bosne i Hercegovine. Nažalost, to se jako sporo realizuje u Bosni i Hercegovini. Mi dan danas u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo škole, znači pod jednim krovom 2 škole, znate, gdje je jedna vrsta segregacije, nemamo jedinstvene nastavne planove i programe u jednom dijelu Bosne itd. Mislim da ima dosta stvari od kojih se može od Brčkog naučiti, ali isto tako Brčko nije pusto ostrvo i Brčko distrikt mora da uči i od entiteta i od države.
Na pitanje da li davanje jednakih mogućnosti uticaja jedinici lokalne samouprave i entitetima otvara prostor za eventualne težnje ka novim prekompozicijama države u budućnosti, Kisić odgovara da ne želi davati političke ocjene.
Stvar političara da je tumače, znači ovaj čin i to poprilično, znači usaglašen i poprilično jednoglasan u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je dobra stvar koja se desila u ovoj državi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon najave da crnogorska vlada priprema novi zakon o upotrebi manjinskih nacionalnih simbola, Biljana Jovićević je pitala zainteresovane strane što bi u postojećem zakonu trebalo promijeniti, te kako će se tretirati srpski nacionalni simboli u Crnoj Gori, jer samo dio srpskih političkih partija zahtjeva tretman Srba kao nacionalne manjine. Biljana Jovićević.
Zakon o upotrebi nacionalnih simbola i pravila za korištenje simbola nacionalnih i etničkih grupa ući će u skupštinsku proceduru sredinom ljeta radi usklađivanja sa novim ustavom. Ključne izmjene se donose da precizno definišu upotrebu nacionalnih simbola u jedinicama lokalne samouprave gdje su manjine većina. Prema važećem zakonu, u danima državnih praznika u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih i etničkih grupa čine većinsko stanovništvo pored državnih simbola moguće je isticati i nacionalne. U drugim okolnostima, prilikom proslava, svečanosti, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija u organizaciji države ili organa lokalne samouprave nije dozvoljeno isticanje simbola. Primjedbe na rješenje iz starog zakona imao je predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barthi.
Ovaj zakon više je restriktivan nego da je to da obezbjeđuje neku slobodu upotrebu nacionalnih simbola.
Dio srpskih stranaka tvrdi da Srbi u Crnoj Gori nijesu nacionalna manjina, dok dio njih, sada već neparlamentarnih, traži za Srbe prava koja imaju i nacionalne manjine u Crnoj Gori. Zajedničko im je međutim upotreba srpske zastave i srpskih nacionalnih simbola i nepoštovanje državnih simbola Crne Gore. Sada jedina srpska parlamentarna stranka Nova srpska demokratija tvrdi da Srbi u Crnoj Gori nijesu manjina, te da se stoga na njih ne odnosi zakon o upotrebi nacionalnih simbola za manjine. Od Budimira Aleksića smo međutim pokušali da saznamo kako on misli da treba tretirati upotrebu srpskih simbola u Crnoj Gori. Znam, ali ako se ponovo usvoje državni simboli, a vi opet ne budete zadovoljni sa njima i nastavite da koristite srpsku zastavu, da li mislite da to negdje mora biti i zakonski regulisano?
Naravno da mora biti zakonski regulisano. Dakle, i upotreba srpske i albanske, svih nacionalnih zastava, to je jedan dio koji...
Sa druge strane, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović danas je poručio da bi crnogorska vlast trebalo da uskladi zakonodavstvo o isticanju nacionalnih simbola sa Ustavom i omogući njihovo isticanje u mjestima gdje su manjinski narodi većina. Samo želimo ono što nam Ustav garantuje, rekao je Vuksanović agenciji MINA. Zbog ovakve konfuzije ni vlast očigledno nije načisto kako će tretirati ovo pitanje, ako je suditi prema riječima portparola vladajuće Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića.
Sa upotrebom državnih simbola susjedne i prijateljske Srbije je za sada dosta specifična situacija i po rezultatima iz posljednjih nekoliko popisa stanovništva, kao i po kontradiktorno isticanim zahtjevima srpskih nacionalnih stranaka koje sebe predstavljaju kao legitimne zaštitnike srpskih interesa u Crnoj Gori. U svakom slučaju smatram da se budućim rješenjima neće praviti nikakva diskriminacija niti sužavati slobode bilo kojeg građanina Crne Gore, bez obzira na njegova nacionalna, vjerska ili politička osjećanja.
Hrvatska manjinska zajednica, prema riječima predsjednice Hrvatske građanske inicijative Marije Vučinović, do sada nije bila uključena u proces donošenja zakona. Zadovoljni su međutim dosadašnjim načinom korištenja hrvatskih simbola u Crnoj Gori, ali svakako i zainteresovani za nova zakonska rješenja.
Pa mi jesmo i mi koristimo te naše nacionalne simbole u Crnoj Gori, mislimo od zastave, normalno uz simbole i države u kojoj živimo, tako da i nikad nismo imali problema po toj osnovi.
Bošnjaci nemaju svoja nacionalna obilježja, već kao autohtoni građani svoje interese, prema riječima Kemala Purišića iz Bošnjačke stranke, žele da pronađu u crnogorskim državnim simbolima, koji, kako kažu, treba da imaju građanski karakter, što bi značilo da se oslobode određenih vjerskih simbola.
Dakle, mi mislimo da državne simbole, naročito zastavu i grb, treba rasteretiti vjerskih simbola.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Kipar iz Livna Branko Ivanković predstavio je javnosti novo umjetničko djelo, Hristovo raspelo. Zbog visine od preko 9 metara, umjetnik se nada da bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Branko Ivanković Mito, umjetnik iz Bile kod Livna, svoj talent usmjerio je ka kiparstvu, točnije oblikovanju drveta. Kao i većina umjetničkih duša, i Mito je sanjao san o vlastitom remek-djelu, Kristovom raspelu ogromnih dimenzija.
Ja sam sanjao taj san 14 godina, sve skupa, jel, od ideje.
Drvo je trebalo propisno pripremiti, sačuvati ga od nepovoljnih vremenskih utjecaja, sunca i kiše.
Teže je bilo sačuvati drvo da ne ispuca malte ne, nego samo ostvarenje djela. I kad sam drvo sačuvao, kad se osušilo 3 godine na vjetrometini, a godinu dana ispod kore, e onda sam pristupio radu. I samo djelo je rađeno 1.5 godine. Kod ovog stvaranja ovakvog djela ne smijete pogriješiti. I nekada dođete, uzmete i poljubite ono i kažete, Bože, šta je sa mnom? Sutra dođete i napravite više nego za 3 dana.
Navraćali smo Mitinu radionicu dok je raspelo bilo još u fazi nastajanja. Umjetnik je uglavnom radio u ležećem položaju jer križ koji je visok kao kuća trokatnica nije mogao uspraviti. I prije no što ga je dovršio, Mitino je djelo postalo poznato u javnosti kao raspelo zbog kojega bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Križ je nešto više od 9 metara, Isusovo tijelo 2,25, raspon ruku 2, a raspela 3 metra.
Raspelo koje se nazvalo po javnosti za Guinnessa, međutim to je raspelo od mog srca koje sam ja tražio u prirodi i eto Bogu hvala sve je završeno. Interesantno je to što je to od jednog komada drveta. Sva poenta veličine, ima njih veći u svijetu, recimo na Rio de Janeiro.
To raspelo u Brazilu visoko je 48 metara, ali je izrađeno od betona. Ovo Mitino, prema njegovim spoznajama, najveće je izrađeno od drveta. Pred uskrsne blagdane raspelo je blagoslovio i banjalučki biskup Franjo Komarica i trenutno se nalazi ispred župne crkve u Biloj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Toliko u dokumentima dana radija Slobodna Evropa. Zahvalnost na pažnji upućuju vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.